Nú var það seinna nokkuð, ekki mjög mörgum árum, að þá bjóð þarna maður sem að Eiríkur hét og tiltölulega nýdáinn. Maður hans var vinnumaður hjá honum sem Valdimar heitir Jónsson og bjóð seinni Norðurgarði en núna Selfoss og Lifandi. Hann var heima haust. En húsbóndin Eiríkur var einhver staðar fjarverandi. Hann kemur heim kvöldið, seint, og þá mjög hvasst. Þá sér hann mann sem hann hélt að væri Valdimar, vinnumaðurinn, sér hann upp á heyjunum og hann eitthvað að ditta að laga torf sem hann hafði fókið upp. Svo hann fer inn, ætlar að hafa fataskipti og fara út og hjálpa honum. Þá séu Valdimarinn rúmi. Svo Eiríkur fer út aftur og fer að skyggnast og sér þá engan mann. Svona hafði þetta oft verið. Það hafði aldrei fókið torfa vegi. Nú er þetta áveðursnokkuð fyrir þeirri átt sem vestir þarna sem vestur að suðvestanáttinn. En það hefði aldrei orðið að tjóni. Nú var sagt að þarna mættu helst ekki búa tveir, það væri tvíbýli. Þetta er nokkuð stór jörð og var búið vel þarna yfirleitt. Það voru miklar slægjur blautlendar og landrými nokkuð mikið, góð vetrarbeitt. En einu sinni bjóku þarna tveir. Og það var skömmu fyrir, nokkru fyrir aldamótin síðustu. En það fór svo að báðir flosnuðu upp og fór í burtu. Ég veit ekki dæmi til að þarna hafi búið tveir menn nema þessir einu. Hét hann Eiríkur og var Eiríksson, en hinn hét Jón og kallaður Jón Einbirni. En það fór svona fyrir þeim, síðan var þetta ekki reynt. Nú jörðin búin að vera í eyði síðan 1923 og húsalaus. En sjálf þetta var huldufólki til ennþá, ef það hefur eftir því að vera til. Já, er þetta ekki gott?
Hvenær heyrðurðu þessa sögu?
Ég var strákur heyrði ég þessa sögu.
Næst nokkuð hver höfðu sagt
reyndi? Já, maður vel eftir því. Það var vinnukona sem var heima sem maður sagði mér þessu sögu. Hún hétt Sigurveig og Sigurðardóttir, dó 1944 og dó hjá mér. Greind kona, hún hafði þetta eftir kellingunni sjálfri. Enni Sesselju. En hina söguna, þegar þið voru búið heyjónum, það hefði ég valdum að segja. Sem ennilifandi.
Hvers vona þessi Valdimar?
Jónsson. Valdimar Jónsson. Og sá Jón, hann var af gosætt. Líklega sonur gosveins sem að getið í Kamsálfsrófinni. Þessi gosætt sem kölluð þetta fólk út á gosa, það eitt allra besta fólk sem ég þekki. Það í meðalagi greint, ákaflega traust fólk og einhuga og vel verkifærið og mjög duglegt. Ég hef þekkt til dæmis eina konu sem varð 103 ára af þessari ætt og hún bjó í miðbýl og tímabýli. Dáinn fyrir tiltölulega stuttu og þetta var afbragðskona. Ég þekki margt af þessu fólki og það væri þörf á því að farið væri að kveða það niður að það væri eitthvað vond ætt, þessi gosætt.